Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 17-nji oktýabr hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugun programmamyzda Hindistan türkmen gazynyň bahasyny täzeden seredilmegini, Pakistan bolsa gaz töwekkülükler üçin kepillik isleýär. Aşgabadyň aeroporty uçur howpsuzlygy barlyklaryndan geçdi. Türkmen howa ýollarynyň Ýewropa Birleşigine gatnaglarynyň ykbaly häzirlikçe näwelli. Aşgabatda büdje işgärleriniň aýlyklary ýetirilýär. Paýtagty itlerden we pişiklerden arasalamak işler güýçlendirilýär we beýlek täzelikler. Odaly günün habarlaryny dinleýän olar bilen sizmen ýogsun anyny urwan tans edýär. 16-njy oktýabrda günnäger Owganystanyň polisiýa stansiýasynyň goloýyny partladylan ulag bomba adynyň 2 polisiýa ofiserini öldürdi 26 adamy. Şol sanly 20 çağany yaralat diýip resmiler aýtdylar. Lagman vilayatynyň Alşaň etrap polisiýa darasynyň goloýyny bolan partlama goloýdaky medrese hem düýüpli ziýan ýetirdi diýip Lagman vilayatynyň gubernatorynyň sözçüsi Asadullah Döwlet Saý aýtdy. Okuwçylar aýna gysaklarından yaralandy diýip Döwlet Saý yaralı bolanlaryň 20 çemesiniň okuwçylar bolanlygyny hem sözüne goşdy. Polisiýa ofiserleriniň hem 6 sanat yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini badawat öz sınalan tapylmady. Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong Un agaty atlanyp ýurdun iň beýik dag belentligine çykdy. Döwlet mediýasy 16-njy oktýabrda onuň atly 2750 metr belentlikdäki Paektu dagyna çykan suratlaryny çap etdi. Kimin kömökçüleri Demirgazyk Koreýa liderinin büyük operasiýa planlaştyrýanlygyny ananýarlar diýip döwlet mediýasy anyklaşdyrmazdan habar berdi. Onun at üstünni Paektu dağına çıkmağının Koreýa revolüsiýasynyň taryhyny ören uly ähmiýeti bar diýip döwlet habar ulugy habar berýär. Kim öňkü ýyllarda hem möhüm kararlar kabul etmedinden öň dağ başyna çykypdy. Mysal üçin 2013-nji ýylda ol öz daýatyny jazalandyryp öldürmedinden öň 2017-nji ýylyň aýagynda Demirgazyň iň uly ıklymary ballistik raketasyny atmadyndan öň ýa-da 2018-nji ýylda Günorta Koreýa we Birleşen Ştatlar bilen diplomatik gatnaşyklary giýirmedinden öň dağ başyna çykypdy. Kimin suratlary we aýdan sözleri ýurdun Abasa bilen başlan ilkinji ýadra gepleşikleri 7 aydan gowrak wagt içinde Sinan'dan bir näçe gün soň çap edildi. Ol ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Vietnamda bolan 2-nji sammitinde öz esasy ýadro toplumyny sökmeginiň deregini Washington'dan agyr sanksiýalaryň käwirini ýatyrmagy talap etdi. Trump muny ret edenden soň sammit hiç bir alalaşyksyz soňlandy. İki lider biraz soň gepleşikleri dikeltmek alalaşygyna geldi. Orsiýetiň Dağıstan sewtiniň suudy jurnalist Abdulmümin Gaziýewiň deslapky tutsuwhany möhletini doldurdy. Ol terrorçylygy maliýeleşdirmäge gylawlandyrmakda aýplanýar. Mahaçkalanyň Sowet etrawynyň suudy 19-njy oktýabrda Gaziýewiň 13-nji noýabrda çenli tutsuwhanada saklanma barada karar çykardy. Gaziýewiň kardeşleri iýunyny tutsak edilenden gysgaw wagt soň onuň galplaşdyrylan aýyplamalar esasynda tutsak edilenligini aýdyp yerli neşirleriň üçüsiniň baş sahypasyna makala çap etdiler. Dağıstanyňky garasyz Çernowik hepdeliginiň jurnalistik Gaziýewe bildirilen aýyp başga bir guman edilýäniň beren görkezmesinde esaslanýar. Soňradan Polisiýanyň bu görkezmäni gynak astyna alanlygyny aýtdy. Sülçüler Gaziýew başda Kamala İslam döwleti we beýlek terror toparlary bilen ilteşikli sahagatçylyk guramalaryna pul ýermekde aýpladylar. Ol bu aýplamalary ret etdi. Bu aýplamalar soňra terrorçylygy maliýeleşdirmäge gylawlandyrmak aýplamasy bilen çalşyrylýar we Gaziýew onu hem ret etdi. Çernowik neşriniň binasy 2-nji oktýabrda ýüzü perdeli polisiýa ofiserleri tarapyndan dökildi we bu ýagdaý halkara hukuk toparlary. Ýewropada howpsuzlyk kysymatdaşlyk guramasynyň medduga daratly wekili Harlem Dezir tarapyndan berk tankyd edildi. Täzik prezident Emomal Rahman parlamenti 20 000 çemes tutsağa şol sanını daşarı yurtlu bennilere təsiri etcek amnisti kanununu kavul etmeyi teklif etdi. Bu amnisti yurdun konstitusiyasının kavul edilmeğinin 25 yıllığına qavatlanıyar. Prezidentin web saytında 16. oktýabrda çap edilen teklife layıklıkta 3 000 gowrak tutsağ türmeden boşadılar. Türme möhleti berilmedik adamların 5 000'den gowragynyň günäsi geçiler. 2000'den gowrak guman edilýäniň derini öwbet edilýär. 10 000 çemes tutsagyň bolsa türme möhletleri azaldylar. Siz habarlar dinlediňiz.